Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мира, а това е радиогласът на надеждата. Добре дошли на Семейна закуска.
Здравейте, аз съм Божидар. Предстои ни половин час, посветен на семейството. Очакваме вашите мнения, въпроси и коментари. Всяка тема, която е интересна за вас, е интересна и за нас. Само ни пишете, припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Днес ни предстои да поразсъждаваме над една тема, около която витаят доста митове и легенди, както и около много други теми, свързани с семейството, впрочем, но около тази особено много. А в същото време заблудите относно тази тема са фатални, съдбоносни, бих казала, за щастието на съпрузи, на съпруги и на деца.
Мира, предлагам ти да кажем тази тема, стига вече сме го увъртали.
Да, разбира се. Става въпрос за разводите и най-вече за втория брак. Развода е неизчерпаема тема и друг път сме говорили за него, пак ще говорим. Сега обаче искаме да насочим вниманието ви повече към темата за повторния брак. Точно около него витаят митовите и легендите, за които споменах. Дали втория брак е положително явление? Кога има шансове за успех? По-сполучлив ли от първия? Или пък повтаря неговите грешки? И така нататък, и така нататък.
Скъпи приятели, надявам се, че има какво да ни кажете. Дори вие самите да не сте се развеждали, женили повторно, няма начин да не познавате хора, които са го правили. И не може да нямате лични наблюдения върху техния опит. Споделете с нас техните истории или вашите собствени. Кажете къде се крият подводните камъни в това начинание. Кой е начинът да бъдете избегнати?
Понякога голямата любов идва късно, след поредица от грешки и разочарования. В началото на 21 век, сякаш любовта до гроб, вече не е актуална, за съжаление. След голямото изпитание, наречено първи брак за много мъже и жени, вторият се явява печеливш. Може би, защото междувременно едните и другите са се научили да разграничават ясно и точно мечти и блянове от действителност. Слушайте се в съвременните песни и ще видите, че любовта не е това, което беше в миналото. Някаква мечта, завършваща с покана за сватба. Статистиките сочат, че хората все така обичат силно, но най-малко два пъти. Тоест единственият брак е все по-рядко явление. От тук следва въпроса, какво се получава втория път?
Защото колкото и привидно лесно днес хората да се разделят и развеждат, заживяването отново с друг партньор под един покрив никак не е лесно. Понякога минават много години, докато човек се реши отново да рискува. И ако първият път нещата са станали почти на шега, вторият брак е много по-обмислен от първия. Неуспехът и огорчението от първия брак са причинили голяма травма и на двамата съпрузи. По отношение на стреса, който причинява, разводът стои на второ място след смъртта на близък и скъп човек. След този мъчителен момент се обръщаме на 180 градуса, стремейки се да избегнем ново разочарование. За жалост обаче в много случаи повтаряме старите грешки. При първия брак ние сме по-скоро идеалисти. Женим се за някого не защото ни харесва такъв какъвто е, а защото в бъдеще искаме да стане еди какъв си. От тук и нашата грешка. Надяваме се, че ще променим другия до себе си, ще го моделираме по наш кълъп. Е, Понякога се получава, но в повечето случаи фиаското е пълно. Втория път вече се женим за една действителност, след като всички призраци от миналото са се изпарили.
Може би е малко тъжно, но втория брак вече се основава на разума. А той има повече шансове за успех от чувствата. Вече знаем какво искаме, какво трябва да бъде едно семейство, нещо, което не сме постигнали първия път. Знаем как да подхранваме връзката си, за да не се изчерпи, за да не настъпи скука, да не дойде апатията и поредното раздалечаване. Обичта е много по-пълна, по-стойностна, по-конкретна. Втория път обикновено не сме обсебени от мисълта за майчинство и бащинство, защото от предния брак всеки от нас вече си има дете или пък даже деца. Понякога втория брак предполага и промяна на социалния статус. Жената се свързва с по-възрастен, зрял, заможен мъж. Или обратно, мъжът обиква жена по-силно от него, по-напориста в желанията си. Нещо, за което той не е имал смелост, макар винаги да му се е искало.
Статистиката сочи, че всяка трета брачна двойка днес завършва в залата за развод. Официално жените се развеждат на около 35-37 години, а мъжете малко след 40-та си година, средно след 14 години брак. В България все по-често се разтрогват бракове след 20 години, което означава, че когато нещо не върви, нито навикът, нито примирението могат да помогнат. И рано или късно бомбата избухва. Най-много се разводите след 4-та годишнина от сватбата.
Аз лично не знам доколко са точни тези статистики, защото мисля, че не всяка трета, ами всяка втора двойка завършва с развод. Според проучване на Европейския статистически институт, в Европейския съюз именно един от всеки два брака завършва с развод. А една трета от децата на Европа през 2005 година са родени от неомъжени жени. Забележете, скъпи приятели, една трета. В същото време в 67% от европейските домове няма деца. 16% имат едно дете и едва 4% повече от 3. Впрочем, след като така и така заговорихме за разводи, нека кажем няколко думи за тях, защото за да има втори брак, първо трябва да има развод, нали така?
Естествено, няма да изчерпим темата за развода. Тя има много аспекти, много страни, поражда най-различни проблеми. Но ми се иска да се фокусираме най-вече върху последиците, които един развод има и върху децата, защото при един евентуален втори брак, отново децата са тези, които понасят най-тежкия психологически товар. Дълго време в академичния свят се твърдеше, че влиянията на стреса, породен от развода на родителите, се проявяват по време на юношеството. Днес, благодарение на изследванията на социалната наука, е установено, че влиянието на този стрес не се проявява нито в детството, нито в юношеството, а в периода на зрелостта. Страхът от промяна кара някогашните деца на разведени родители, сега възрастни, да повторят развода на родителите си, дори да скъсат всякакви контакти с другия пол.
Не са малко и двойките, които вземат решение за развод набързо, без да помислят за последствията, и се оказват неподготвени да се изправят пред предизвикателствата на живота след това. Разводът, скъпи приятели, не слага край на неприятностите. Напротив, те първа започват. Много често гневът и враждебността вземат надмощие и дори повторния брак не решава проблема. Всъщност повторния брак носи много по-висока степен на риск, отколкото първия. Разведените родители пък не могат да се похвалят с много добри взаимоотношения със своите деца. Почти 2/3 от юношите на разделени родители са в лоши отношения с тях.
Едно от най-мащабните проучвания за последствията на развода върху децата е продължило 30 години. Ще се опитаме съвсем накратко да резюмираме изводите от него. Най-напред разводът създава финансови проблеми. Разведените жени претърпяват 30% спад в жизнения си стандарт. Средно. Обикновено те са принудени сами да се грижат за себе си и за своите деца. Тоест, възможността едно дете с разведени родители да живее в бедност е 5 пъти по-голям, отколкото на дете с женени родители.
Друга последица от развода е разклатеният вътрешен свят на децата. Те имат силното вътрешно убеждение, че мама и татко са способни да се справят с всеки конфликт, че никоя планина, изправила се пред тях, не може да остане непоместена. Разводът разклаща основите на сигурността, вярата им в способността на техните родители да се грижат за тях пълноценно. От гледна точка на децата, разводът е предателство и никой не може да ги убеди в противното. Подсъзнателно те започват да отхвърлят както присъстващия родител, т.е. този при когото са останали да живеят след развода, така и отсъстващия.
Разбира се, не може да се твърди, че всичко това ще се случи с 100% сигурност на 100% от децата. Но най-тъжният извод, валиден за всички деца, е, че разводът оставя траен отпечатък върху тяхната личност, върху възгледите им за живота и върху техните бъдещи взаимоотношения.
Логично следствие от разклатения вътрешен свят на децата е разклащане и на ежедневния им свят. Започва спад в нивото на усвоените знания в училище. Започват ниските оценки. Дори някои изобщо не завършват училище. Освен това, засилва се любопитството им към престъпления, наркотици, алкохол, преждевременни сексуални връзки и така нататък. С две думи, разводът на родителите катализира всичко това. На всичкото отгоре, децата страдат емоционално, макар не винаги околните да забелязват това от пръв поглед. Те страдат от липсата на своите родители. С навлизането в пубертета емоционалните рани се задълбочават и е възможно да не зараснат през целия им живот.
Така че замислете се, скъпи приятели. Ако до сега сте смятали, че вашият живот си е само ваш, че никой не може да ви се бърка при вземането на решения, че те засягат само вас, замислете се. Понякога последиците от вашите действия може да се появят дори когато вас вече ви няма на този свят. Ако ви се е случвало да си казвате: «Ех, ако едно време баща ми не беше направил така и така, ако майка ми беше направила това и това, сега нямаше да е така», тогава направете всичко възможно вашите деца и внуци да не го казват за вас.
А какво става при повторен брак? Разрешава ли той проблемите, породени от развода, или пък обратното? За това ще поговорим след малко, обаче не сменяйте честотата. Ако искате, споделете какво мислите по тези въпроси и ни дръзнете един имейл. Само ще ви го припомня: awr-bg@abv.bg. Ето ни отново, скъпи приятели, Семейна закуска продължава, аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за развода и повторния брак. Вярно е, че понякога разводът наистина е спасение. Има семейства с толкова ужасно разстроени отношения, с толкова натрупана омраза, жлъч, с такава злоба, с такова насилие, че наистина развода е спасение. Но понякога, дори бих казала в повечето случаи, то е просто продължение на един инат, на едно нежелание да се правят компромиси, а често на желание да си угодя, да не си отказвам нищо. Много хора смятат, че ако се разведат с този и се оженят за онзи, всичко ще си дойде на мястото. Че проблемите им всъщност се дължат на другия. Че единственото, което те са сбъркали, е човека. Всичко останало е наред и ако сменят човека, проблемите се решават от само себе си.
Нека обаче сега хвърлим едно око на митовете, свързани с втория брак. Това са именно митове, подчертавам.
Мит едно. Вторите бракове са обикновено по-успешни от първите. Смята се, че разведените партньори са придобили опит от първия провален брак и няма да повторят грешките си. Но най-често причината станала повод за първи развод, става повод и за втория. Разбира се, има хора, които съумяват да се справят с предизвикателствата на втория брак, да го изградят успешно, но фактите са си факти. Разводите при втория брак са повече, отколкото при първия.
Мит номер две. Ако поживеем заедно преди брака, ще намалим риска от евентуален развод, понеже ще се опознаем по-добре. За съжителството преди брака сме говорили друг път. Направени са редица проучвания, които доказват, че при живеещите извън рамките на юридически брак двойки има значително по-висок риск от раздяла. Трудно е да се посочат точните причини за тези факти, но най-вероятно става въпрос за ценностна система за тези партньори. Взаимоотношенията им са нещо временно, което лесно може да бъде прекратено. Освен това, хора, склонни да бягат от брака, са също толкова склонни и да се развеждат.
Мит трети. Ако една двойка има деца, това намалява риска от развод. Почти всички, разбира се, предполагам, сме виждали двойки, които са заедно само заради децата. Сигурно сте го чували този израз, скъпи слушатели. Те изобщо не се стараят да разрешават своите конфликти. Всъщност, един от най-трудните периоди обаче в развитието на семейството е именно периодът след раждането на първото дете. Наистина, фактите и статистиката сочат, че двойките с деца се развеждат по-рядко. Но, ако от тази статистика извадим случаите на онези, които остават заедно само заради децата, а всъщност са нещастни, тогава броят на разводите ще скочи рязко дори при двойките с деца. В едно скорошно проучване, направено за дълъг период от време, бе установено, че кризата в брачните взаимоотношения се отразява на психическото състояние на децата и засяга почти всеки аспект от живота им. Позитивно е било влиянието на развода единствено при деца от семейства с много висока степен на насилие.
Мит номер 4. Неразбирателствата в брака са достатъчна причина за развод. Нищо подобно. Няма брак без конфликти. Впрочем, има, но при тях всъщност рискът от развод е много по-висок. Чуйте резултатите от едно много интересно проучване. Двойки, определили себе си като нещастни от брака, били интервюирани 5 години по-късно. При онези, които макар и нещастни, все пак останали заедно, около 86% се определили като по-щастливи. А около 60% направо се определили като много щастливи и дори напълно щастливи.
И накрая мит номер 5. Децата на разведени родители се чувстват много по-добре, ако самотният родител сключи втори брак. Скъпи слушатели, на лице са солидни доказателства, че всъщност е точно обратното. След като родителят, при когото живеят след развода, сключи повторен брак, тяхното благосъстояние не се подобрява. Може да се увеличи финансовата им стабилност, но на практика повторният брак води със себе си специфични проблеми, междуличностни конфликти с новия родител, с евентуални заварени или пък доведени брати и сестри, както и с много по-високия риск от повторен развод.
Кои са подводните камъни на евентуалния втори брак? За тях ще поговорим след малко. Нека сега чуем малко музика. Следва минутка за размисъл. Ако прецените, че имате какво да кажете, използвайте познатият ви телефон 633-533 с код на град Пловдив 032.
Семейна закуска продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар говорим за повторния брак. За много хора той е спасителен пояс. Средство за избавление от самотата, несигурността, от проблемите. Наистина, аз лично познавам хора, преживели горчилката на един нещастен брак, които създават ново семейство и то изключително хармонично и щастливо. Но познавам и такива, които си признават, че с втория съпруг или съпруга съответно, всъщност им се налага много повече да преглъщат, да стискат зъби, да правят компромиси, отколкото с първия. Но вече са на възраст, няма как и търпят. Въпросът е защо едни успяват, а други не. Явно има някакви правила.
Естествено има. Най-важното от тях е универсално. То важи при сключването и на първи, и на втори брак. Женете се с широко отворени очи. Ако смятате, че другият е някакво лекарство, някакво избавление и разрешение на проблемите ви, по-добре хич не опитвайте. Обречени сте на нещастие, независимо дали ви е пръв или втори път. Но не лелейте някакви неземни очаквания. За да бъда по-ясен, нека ви дам пример. Аз съм, да речем, един нещастен, разведен и самотен мъж, който се чувства изоставен и забравен от всички. Запознавам се с симпатична жена и решавам да се оженя за нея. До тук нищо лошо. Но си мисля, само веднъж да се оженим и край на самотата, край на мълчанието между четири стени, край на депресивните ми състояния, край на чувството за непълноценност. В дома ми ще има веселие, дни пълни с песни и смях, аз ще се чувствам уважаван и ценен. Така ли е? Ако аз съм склонен към мълчание и депресивни състояния, ако имам комплекс за малоценност и се чувствам потиснат, и най-веселата жена няма да ме изведе оттам. А ако и тя тайничко се надява аз да направя за нея същото, тогава пък трагедията е пълна.
Второто важно правило е, че при втори брак се женят не просто двама души, а две семейства. Вярно е, че това важи и за първия брак, но там става въпрос за баби, дядовци, братя, сестри, лели, братовчеди. Те по-лесно могат да бъдат изолирани от живота на младото семейство, ако са се превърнали в заплаха за мира и за хармонията в него. При втория брак обаче най-често става въпрос за деца. Тях не можеш да ги изолираш. Обикновено и двамата родители изпитват в някаква степен чувство за вина пред децата си. Поставят тяхното щастие на първо място и не са склонни да правят никакви компромиси с него. Както е известно обаче, отказът да се правят компромиси води до изостряне на отношенията. Да не говорим, че децата обикновено са расли и възпитавани по съвсем различен начин, често с различни ценностни системи. И ако родителите са зрели хора и осъзнават необходимостта от напасване, от съобразяване, дори от отказ от свои желания и убеждения, то с децата не е така. Те просто не могат да разберат защо ги местят в нова къща или респективно защо в тяхната къща идват да живеят други деца. Защо трябва да делят всичко с тях? Защо вече им отказват любими неща? Защо се сменя режимът на дома? Защо татко или пък мама слуша този непознат човек, а не него, както си е било досега? Не е лесно, уважаеми слушатели.
При някои хора, за съжаление, опитите не се изчерпват с първи, втори брак. Следва трети, четвърти понякога. Според изследователи, към подобно поведение са по-склонни импулсивните хора. Тези, които не се боят от промените, по-скоро гледат на тях като на приятно разнообразие. Факт е обаче, че преди да стъпите в поредния брачен съюз, трябва да опознаете добре собствените си недостатъци. Защото познавам хора, на които втората жена е копия на първата и като външност, и като характер. Което означава, че каквито изводи да са си направили, определено не са си сложили обица на ухото.
Уважаеми слушатели, семейна закуска е към своя край. Днес разсъждавахме върху въпроса за развода и втория брак. Иска ми се преди да приключим да кажем две думи за егоизма. Защото в крайна сметка той е в основата на повечето разводи, на повечето беди в семействата. Искам на мен да ми е добре, другите не ме интересуват. Този начин на мислене води право към трагедията. Затова Библията ни е оставила един безценен съвет. Апостол Павел пише: Нека всеки счита другия по-горен от себе си. Харесва ли ви този съвет? Дори и да не ви харесва, моля ви, размислете над него. Размислете колко по-малко страдания, сълзи, тревоги и беди щеше да има в нашите семейства, ако всеки го спазваше.
Това е нашето пожелание към вас, скъпи приятели, на раздяла. Обичайте се и нека всеки счита другия по-горен от себе си.
До чуване! До следващата сряда!